O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun astăzi bun venit colegului meu, Marius Andrei, directorul Departamentului Viață de Familie din cadrul Uniunii Adventiste. Bun venit, Marius!
Mulțumesc de invitație!
Discutăm astăzi despre o carte al cărui titlu poate părea provocator pentru mulți. Credința față în față cu terapia. Unii creștini au o reținere față de ideea de terapie. Cum se împacă terapia cu credința? Există și terapii care nu sunt recomandate creștinilor? Vorbim de terapia psihologică.
Subiectul ăsta e o continuă, n-am zice controversă, dar cert că nu există o soluție clar acceptată de toată lumea. Aș spune câteva lucruri despre acest aspect. Nu ca și cum aș termina eu disputa aceasta și aș clarifica-o, dar pentru a face conștienți pe cei care ne urmăresc de câteva aspecte. Și aș introduce întrebarea ta, răspunsul la întrebarea ta, cu un pasaj din Biblie care mie mi se pare așa emblematic. Pe mine m-a pus pe gânduri apropo de credință și terapie. E un pasaj la un moment dat în Geneza, unde spune că Isaac și Rebecca aveau o problemă de familie pe care nu știau cum să o mai gestioneze. Ea dorea copii, nu puteau să aibă copii, el nu știa ce să facă mai mult decât ceea ce putea să facă. Până la urmă întreabă pe Domnul, rămâne însărcinată în final și pe urmă sarcina e foarte dificilă, iarăși tensiune în familie, răzbate din Biblie treaba asta, și spune că s-au dus să întrebe pe Domnul, așa spune textul. Și am stat și m-am gândit, citind pasajul acesta, unde s-au dus să întrebe pe Domnul? Că, din câte rețin eu, sau cel puțin așa am înțeles eu, ei nu aveau o relație directă cu Dumnezeu, în sensul s-au dus să vorbească cu El direct.
Într-un anumit loc.
Era sigur mediat de cineva. Deci relația aceasta între Isaac și Rebecca era mediat de cineva. Și e foarte probabil, din punctul meu de vedere, să fie un prim caz de consiliere, de terapie. Nu știu ce să fac, au căutat sfat. E clar că s-au dus la Domnul, dar a mediat cineva treaba asta. O persoană care avea relația cu Dumnezeu mai bună, era un profet sau mai știu eu cine în vremea respectivă. Cert este că ei se duc să ceară sfat de la Domnul pentru că au o problemă pe care nu știu cum să o rezolve. Dar textul implicit spune că nu s-au dus, cum să spun eu, cum făcea Moise, se ducea la chivot și acolo o punea înaintea Domnului și erau câteva metode prin care Dumnezeu răspundea, fie prin cele două pietre, fie prin manifestare directă. Nu, implicit acolo în text spune că au întrebat pe Domnul prin cineva. Mie mi s-a părut foarte interesantă ideea asta, că apare în Scriptură încă de la început că uneori noi oamenii, asta este ideea, uneori noi oamenii avem nevoie de ajutor. Nu știm să ne rezolvăm singuri problemele și trebuie să căutăm ajutorul. Acum, e clar că unde găsești ajutorul e foarte important. Și aici apare tensiunea. Există, în general, patru abordări ale tensiunii acestea între credință și terapie. Sunt unii care spun foarte clar, creștinismul este împotriva psihologiei, mai ales că unele forme, așa cum ziceai și tu, unele aspecte ale psihologiei moderne, contravin cu ceea ce noi înțelegem a fi credință curată, relație potrivită cu Dumnezeu. Vă dau un exemplu, cel mai direct dintre toate, poate, hipnoza. E una din acele tehnici care se folosește uneori în terapia modernă, despre care creștinismul spune foarte clar că nu poți să pui niciodată gândirea ta, mintea ta, sufletul tău, psihicul tău sub influența unei alte persoane, umane sau orice altă formă, în afară de Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și atunci e clar că tot ce înseamnă creștinism are unele probleme legate de unele tehnici ale psihologiei moderne. Și atunci unii spun, domnule, nu avem nevoie, psihologia nu ne interesează, e suficientă Sfânta Scriptura, noi o citim, ne rugăm, studiem și Dumnezeu ne dă înțelepciune, dă tot ce avem noi nevoie ca să ne rezolvăm problemele. A doua manifestare, a doua cale de a gestiona treaba asta este așa numita psihologie creștină. Sunt unii care, din sfera aceasta mai liberală, spun, domnule, putem să o facem să fie creștină. Găsim noi niște variante, căutăm noi, pentru că, în urmă, e de folos. Sunt alții care spun că trebuie să existe așa un soi de, sau este un model paralel, fiecare cu treaba lui. Probleme spirituale rezolv cu Dumnezeu și cu biserica, problemele care țin de psihologie le rezolv cu terapeutul, cele două nu se confundă, nu se intersectează, n-au nicio legătură una cu alta și fiecare își vede de treaba lui. Acum, dacă ai nevoie, te duci și ceri, dar trebuie să știi că acolo nu e creștinism, nu ai nicio treabă. Iar alții spun că există totuși o parte din psihologie care poate fi integrată în înțelegerea creștină asupra rezolvării conflictelor. Ceea ce vreau să subliniez e că toate aceste patru au plusuri și minusuri, unele dintre ele mai multe decât altele, dar cert este că nu s-a ajuns la un consens. Nimeni nu spune sau nu declară, domnule, asta e calea cea mai bună. Însă, mie mi se pare foarte important și cartea pe care o prezint și pe care o ai adus în discuție, e un soi de manifest, așa, un soi de dorință de a face conștienți pe cei care ne urmăresc și vor să citească cartea, că unele probleme ne depășesc și avem nevoie de ajutor. Și Dumnezeu folosește oameni pe care îi înțelepțește, care dă anumite informații, să fie de folos altora. Sunt niște daruri pe care oamenii le primesc, sunt niște informații pe care oamenii le acumulează și pe baza cărora pot fi de folos unor semeni de-ai lor care nu știu să depășească unele situații, care sunt clar, afectează clar viața și calitatea ei.
Uite, citesc chiar din primul capitol ceva apropiat de ceea ce spuneai. Viața a devenit mult mai grea pentru noi toți în ultimii ani. Chiar și cei mai puternici se luptă și se zbat să reziste. În ultimii 2 ani, spune, avem nevoie de mai mult ajutor, de mai multă bunăvoință, de mai multă onestitate cu privire la dificultățile noastre personale. Nu este nicio rușine să cauți ajutor, mai ales dacă aveți de purtat o luptă. O îndrumare corectă ne poate ajuta să ne vedem propriile erori și convingeri greșite și să ne îndreptăm către o umblare mai puternică și mai sănătoasă cu Dumnezeu. Când știm că este nevoie să căutăm ajutorul? Ei spun în carte că unii creștini spun tot ce avem nevoie este rugăciunea. Dar Biblia vorbește de o credință care nu are valoare fără fapte. Când știm că nu este suficient ceea ce putem noi să facem și avem nevoie de ajutor?
Clasicul, cel mai evident moment este atunci când descoperi că o anumită problemă te afectează suficient de mult cât să nu mai faci față ei, să nu găsești soluții și ea, viața ta să fie afectată. Fac o analogie cu medicina, da? Au fost vremuri în care orice descoperire în medicină era demonizată sau era un lucru care, ți aminte că n-aveai voie să faci autopsii, de exemplu, da? Când s-a făcut treaba asta, prima dată au fost așa un soi de cum. Astăzi, lucrurile astea sunt absolut normale și au ajutat pentru vindecarea foarte multor oameni. Da? Același lucru e valabil și cu căutarea sfaturilor. Multă vreme s-a spus, domnule, nu, n-ai nevoie de nimic decât de anumite lucruri, însă în timp, așa cum ai citit, unele probleme încep să devină mai serioase decât altă dată. Acum, trebuie să ținem cont de, din punctul meu de vedere, câteva aspecte. A fost o vreme în că, din punctul meu de vedere, oamenii au avut probleme de când e pământul ăsta și e păcat pe pământul ăsta. Adică, de la Adam și Eva încoace, toată lumea are așa avut probleme. Și au fost situații care i-au depășit. Dar exista cumva un mediu în care omul putea să-și rezolve problemele, pentru că avea un cerc în care el putea să-și găsească soluții la probleme care se confrunta. Era o anumită înțelepciune care se transmitea din generație în generație, era un cerc de suporteri, gen familia de origine și familia lărgită care te ajuta, era comunitatea locală,
comunități mult mai mari.
Și atunci, marea majoritate a problemelor cu care se confruntau erau în general cunoscute, erau cam aceleași de fiecare dată, în general soluțiile erau testate, lumea cam știa despre ce e vorba, doar că până o acceptai trecea ceva vreme. Însă, în ultima perioadă de timp, majoritatea dintre noi oameni sau societatea modernă ne individualizează, ne separă unii de ceilalți. Suntem cam singuri. Dacă ai o problemă, nu prea ai cu cine să stai de vorbă. Nici relațiile de familie nu mai sunt ce erau odată. Adică să vorbești cu mama, cu tata, să te sfătuiești, să ai un bunic la care să te duci, să asculți înțelept ce vrea să spună. Adică relațiile sunt de așa natură că majoritatea dintre noi oamenii suntem cam singuri. Singuri în fața problemelor noastre. Și atunci a apărut această cale specializată, profesionalizată. Ceea ce înainte se făcea pe gratis și se făcea în mediul familial, acum au trebuit să apară specialiștii. Înainte te învăța mama acasă școală, te învăța tata școală sau aveai pe cineva plătit să facă treaba asta, acum statul a preluat și a făcut o școală. Și tot așa, înainte era cineva în sat care se ocupa de tot ce înseamnă moașă, ce înseamnă tratament de un fel sau de altul, multe dintre ele făcea acasă familia. Acum, pentru că lucrurile s-au complicat și în același timp s-au specializat, s-au creat sistemul medical. Așa e și cu sistemul acesta de psihologie și de terapie. Oamenii încep să aibă din ce în ce mai multe probleme, pentru că nu știu cum să le rezolve. Problemele sunt din ce în ce mai serioase și mai grave și atunci ai nevoie să apelezi la cineva care te poate ajuta. Când să apelezi, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să aștepți până nu mai poți. Ca și la medic. Sunt o groază de oameni care nu se duc la medic decât atunci când nu mai pot. Ah, mă doare, nu mai pot. Du-te mă la medic. Nu mă descurc. Las că... Du-te și vezi despre ce e vorba. Nu, las că o scot-o cumva. Mai fac un ceai, mai fac una, mai dreg una, mai pun una și am rezolvat treaba. Ok. Dar unii dintre noi așteptăm până când nu mai putem și atunci te duci și lucrurile sunt mult mai complicate. Așa e și cu lucrurile care țin de suflet, țin de psihic, țin de relații, lucrurile care ne afectează, emoțiile astea puternice. La un moment dat, mulți dintre noi ajungem numai când nu mai putem. Ne împinge cineva de la spate. Măi, hai să facem ceva. Hai, du-te și rezolvă. Dar uneori e prea târziu. Sau când ajunge atât de târziu, e mult mai greu de rezolvat. Pentru că se adună un bagaj emoțional, se adună o groază de comportamente, de lucruri care fac vindecarea mult mai dificilă. De aceea, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să așteptăm atât de mult. Când încep să apară semne și vedem că unele lucruri nu merg așa de bine, nu reușim să le gestionezi atât de bine. Poți să începi prima dată cu să te informezi. Nu neapărat trebuie să te duci la un terapeut, dar poți să te informezi. Ai informația există. Cauți, hai să văd despre ce, de ce mă simt așa. Poate au mai pățit și alții. Asta mi-a plăcut tare mult la mama mea când am plecat de acasă. Mi-a zis, Marius, nu ești cel mai, nu o să fii niciodată cel mai deștept om după fața Pământului. Întotdeauna alții vor ști mai mult decât tine. Să nu-ți fie rușine niciodată să înveți. Niciodată. Întotdeauna să fii deschis să înveți. Și vreau să spun că nu numai că cred ce a zis mama, dar a dovedit că așa este. S-a dovedit că așa este. Sunt o groază de situații. Am avut eu situații că nu știam cum să le rezolv și unul din motivele pentru care studiez și fac ce fac e pentru că am căutat. Păi, trebuie să existe. Nu sunt eu primul care a trecut pe aici. Au mai trecut și alții înaintea mea. Și dacă îi fiu eu primul, trebuie să existe totuși niște informații conexe care să mă ajute să înțeleg ce și cum. Și cred eu că astăzi nu avem nicio scuză în a nu găsi informații. Iar cărțile, din punctul meu de vedere, au rămas încă. Deși tehnologia mai schimbă lucrul ăsta, dar informația există.
Da, cartea e scrisă foarte frumos sub forma unui dialog și cumva poți să-ți dai seama de foarte multe aspecte legate de problemele acestea sufletești pe care uneori le lăsăm să treacă pe lângă noi. Apropo de ce ziceai, mă gândeam la cazul biblic al lui Rut, când spune că la sfârșit femeile din comunitate au pus nume copilului. Ce societate în care oamenii erau atât de apropiați unii de alții încât nu era o problemă ca vecinii să pună numele copilului și cât de diferiți suntem astăzi în care, în societatea în care trăim, în care fiecare suntem o celulă singură și atunci avem nevoie de ajutorul acesta.
Există un studiu, cred că făcut de Harvard sau nu știu exact de cine, dar sper să nu-l greșesc, dar mi-aduc aminte că existau chiar și pe TED niște prezentări despre treaba asta. Spune că ceea ce face viața de calitate și te ajută să trăiești frumos, lung, da? Sunt relațiile pe care le ai în mod deosebit. Dincolo de toate celelalte aspecte, este extrem de importantă relația pe care o ai pe care o avem unii cu alții. Multe din problemele noastre nu ar mai exista dacă am avea relații semnificative și suficient de multe. Doar că astăzi nu avem timp. Hai să zic așa, nu avem timp. Alergi, ai treabă. Cum zice și autorul aici, a fost un moment în care n-am mai putut. Am căzut. Și zice, am intrat la terapeută, chiar spune la un moment dat, am intrat în cabinetul ei plângând. Nu mai puteam. Am ajuns într-un punct limită. E foarte important să nu ajungi în momentul ăsta, dar dacă tot ajungi, sau se întâmplă să ajungi într-un moment în care simți că nu mai poți, există posibilitatea vindecării, a ajutorului.
O altă temă foarte provocatoare pe care o găsesc în carte, pe care o auzim astăzi în diferite feluri repetată, dar care de data asta este pusă într-un context creștin și mi se pare foarte important lucrul ăsta. Spune așa, așa a trebuit să fac și eu înainte de a începe să-mi remodelez viața. Trebuia să-mi asum răspunderea pentru comportamentele și gândurile mele și să fac schimbări. Nu puteam să dau vina pe circumstanțe, pe modul în care am crescut sau pe oricare dintre acești factori externi. Trebuia să mă accept așa cum a acceptat Dumnezeu, așa cum eram, exact acolo unde eram. Și aici trebuie să înceapă totdeauna adevăratul progres. Ce înseamnă această conștientizare a propriei noastre ființe, a propriilor noastre daruri, a limitelor pe care le avem? Cum putem să ne dăm seama de imaginea reală pe care o avem, de bârna din ochiul nostru de care vorbea Iisus și până unde putem merge noi și unde este intervenția lui Dumnezeu? Pentru că, da, se spune mereu, ia-ți viața în propriile mâini. Realitatea e că avem două mâini stângi la capitolul ăsta. Sunt multe lucruri în viața noastră care trec dincolo de ceea ce putem face noi. Cum putem găsi echilibrul ăsta între ceea ce putem face noi, între schimbarea care vine din voința noastră și schimbarea care vine prin puterea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt?
Aici e tensiunea, de fapt, între creștinism și psihologie. Deci, în punctul ăsta, aici ai țintit exact, pentru că, conform înțelegerii creștine, mare parte a problemelor noastre, dacă nu toate, pleacă dintr-o natură umană afectată de ceea ce creștinismul numește păcat. De ce zic că marea majoritate? Toate problemele noastre pleacă de acolo. Dar unele dintre ele au și motivații care sunt foarte practice, foarte concrete, care țin de modul în care ai fost educat, modul în care ai învățat să te relaționezi unul cu celălalt, greșelile pe care le-ai făcut în viață. Adică ele pornesc, au ca bază tot natura păcătoasă, dar au și motive foarte specifice care trebuie conștientizate. Acum, creștinismul spune, uite care e treaba. Rezolvarea problemelor trebuie să țină cont neapărat de natura păcătoasă. Trebuie să rezolve câteva aspecte. 1. Refacerea relației cu Dumnezeu. Schimbarea de obicei presupune un blend, un amestec între ceea ce poți tu face și ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Ele nu se exclud, ci merg mână în mână de fiecare dată. În timp ce psihologia modernă spune omul e suveran. Omul e suveran și poate să facă tot ceea ce vrea el să facă. Și mai mult decât atât, de obicei, rezolvarea pe care o aduce terapia este să te facă mai funcțional. Nu să-ți rezolve neapărat toate problemele. În timp ce creștinismul spune nu, omul are un obiectiv clar în minte și anume refacerea holistică a întregii ființe în raport cu ceea ce Dumnezeu a intenționat la început ca omul să fie. Idealurile care se raportează sunt foarte diferite.
Scuze că te întrerup. Mie mi se pare astăzi că există un ideal în ceea ce vorbim acum, dar creștinismul contemporan, la fel ca și psihologia contemporană, e pe zona cealaltă. Psihologia spune tu poți prin puterea ta, creștinismul contemporan spune nu trebuie să faci nimic, harul lui Dumnezeu e suficient, nu e nevoie de schimbare, Dumnezeu te acceptă așa cum ești, trebuie să te iubești pe tine, dacă Dumnezeu te iubește așa cum ești, nu mai ai nevoie de alte schimbări și cumva ideea pe care o ziceai mi se pare că e altceva decât multe slogane creștine de astăzi.
Acum, Noul Testament vorbește despre faptul că totuși trebuie să apară niște modificări în felul nostru de a fi. Deci, ok, Dumnezeu te iubește așa cum ești, vino la El, Dumnezeu atât de mult a iubit, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede să fie mântuit. Ok, asta este vestea cea bună, că toată lumea avem posibilitatea să venim la El, dar asta nu înseamnă că lucrurile rămân așa cum au fost. Întotdeauna întâlnirea cu Dumnezeu presupune niște schimbări, presupune niște frământări. Uneori Pavel vorbește despre lupta credinței, vorbește în Romani, capitolul 7, spune, vreau să fac binele și nu-mi iese, fac răul. Și acum spune tot el în capitolul 8, că slavă Domnului, mulțumit fi adus Dumnezeu că ne poartă în carul de biruință. El ne ajută să nu mai trăim așa cum trăiam, ci să trăim altfel. Asta este teologia creștină. El zice, ok, Dumnezeu te iubește așa cum ești, cu problemele tale, neputințele tale. Adevărul că Biblia e plină de oameni credincioși, adică oamenii lui Dumnezeu, care au o sumedenie de probleme, pe care unele dintre ele le rezolvă mai repede, altele le rezolvă mai greu. Și am o grămadă de exemple la capitolul acesta. Dar cert este că dorința lui Dumnezeu e nu să-l lase pe om acolo unde este, ci să îl ajute să-și rezolve mare parte din problemele lui. Adică să fie cât mai mult. Și ideea centrală este să se schimbe ceva în modul în care percepe întreaga realitate față de el însuși și față de relația cu ceilalți. Zice, ce lucru mare faceți că iubiți pe cei care vă iubesc? Așa face toată lumea. Dar voi trebuie să fiți altfel. Voi trebuie să iubiți pe ăla care nu vă iubește, care vă face rău. Zice, fericirea noastră din lumea asta e să faci ce-ți place, să fii cum vrei și să te bucuri de ea că aici e iadul, aici e raiul și asta este. Dar vine Domnul Hristos, predica de pe munte, zice, nu. Ferice e de cel sărac în duh, adică recunoaște că e neputincios. Ferice când plângi, ferice când ești persecutat, când ți se întâmplă lucruri neplăcute, pentru că tu ai niște valori altele decât toată lumea. Adică este clar că din perspectiva lui Dumnezeu trebuie să existe niște modificări. Trebuie să se întâmple ceva. Dacă nu se întâmplă, atunci zice, cum zice Pavel, dintre ei erați și voi, dar știți foarte clar că în împărăția lui Dumnezeu oamenii ăștia nu ajung. Aici spun eu că idealul totuși este foarte clar explicat în Scriptură. Iar perspectiva asta că nu contează, Domnul ne iubește, are un minus. În sensul că îl face pe Dumnezeu destul de neputincios. Iar pe noi destul de leneși. Ne complacem, azi că mergem. Dar nicăieri în istoria biblică vorbesc, nu apare ideea asta că Dumnezeu zice, lasă că nu e niciun fel de problemă. E plină Sfânta Scriptură de texte, de pasaje, de circumstanțe, de context, de evenimente în care Dumnezeu zice, nu așa ceva, nici cum așa ceva. Trebuie să se schimbe, altfel avem o problemă. Și toți profeții Vechiului Testament, ce fac? Vin și spun, oamenilor, sunteți pe un drum greșit. Nu că avem templu printre noi. Avem templu, aducem jertfe, toate lumea și toate bune și frumoase. Și spune, nu vă puneți încrederea în jertfe, nu vă puneți încrederea în templu, dacă voi nu ascultați de Dumnezeu, El o să le facă pe toate praf. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică au ajuns robi și au trebuit să treacă o groază de timp ca să se întoarcă și cu... De ce? Pentru că totuși Dumnezeu spune, sunt unele lucruri care trebuie să se schimbe. Dar, dincolo de aspectele religioase, direct implicate în relația dintre om și Dumnezeu, sunt lucruri care țin de relațiile dintre noi, care sunt foarte deficitare și cei mai mulți dintre noi suferim aici. Și mai puțin în lucrurile pe care Sfânta Scriptură le spune că poți să zici, domnule, mă interesează, nu vreau. Dar mulți dintre noi suferim în contextul ăsta al vieții personale, al vieții de relație unii cu ceilalți, cartea proverbelor, cartea înțelepciunii. Nu e nimic altceva decât un fel de, cum să spun eu, o carte de terapie. Hei, ai grijă, aici e o problemă, ar trebui să faci așa. Te sfătuiesc să nu faci așa. E un soi de radiografie. Îți spune, dacă tu faci așa, să știi că există niște consecințe. Eu zic că e mai bine să faci așa. Adică, în formă empirică, cineva te ajută să înțelegi ce e bine și ce e rău și cum să schimbi unele lucruri care îți aduc dezavantaje în viață.
Atunci când ai citit cartea asta, ai zis că ți-ai dorit să o citească fiecare slujitor al lui Dumnezeu din România.
Da, m-am gândit că ar merita să o citească. Pentru că... E o carte foarte onestă, așa, scrisă tipic american, deci trebuie să înțelegem lucrul acesta, cu oamenii care sunt dispuși să deschidă ușa sufletului lor și să vorbească despre frământ. Lucru pe care noi, în general, nu prea îl facem. Dar mi s-a părut așa că e și perspectiva spirituală, adică e omul acesta care are o experiență spirituală și vorbește despre frământările lui, despre viața lui, despre contextul în care desfășoară activitatea în biserică. Și e și doamna terapeut care are o perspectivă de asemenea, cred eu, sănătoasă și așezată. Mai ea trebuie citită exact așa cum trebuie citită toate cărțile. Trebuie să citite toate cărțile. Zice, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Însă, cred eu că ajută pe cei care vor citi să mai scape niște prejudecăți. Asta e primul lucru. Să înțeleagă unele lucruri care trebuie înțelese și mai ales să le dea gândul cel bun atunci când ajung în situația în care au nevoie de ajutor, să le fie puțin mai ușor să spună, băi, am nevoie de ajutor.
Dragii mei, am vorbit astăzi împreună cu pastorul Marius Andrei, directorul departamentului Viață de Familie din Uniunea Română. Mulțumim încă o dată, Marius. Dragii mei, am vorbit despre această carte, Credința față în față cu terapia, o carte care ne ajută să găsim speranță și căi practice pentru vindecare emoțională, spirituală și relațională, o carte pe care o găsim la editura Viață Sănătate sau în librăriile Sola Scriptura și o carte, cred, de folos pentru fiecare dintre noi. Vă doresc să aveți o credință puternică și o inimă legată de Dumnezeu și de ceilalți. Pe curând!